Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі аўторка 24 сакавіка. Нашыя тэмы. Александр Лукашенко сустрэўся з кітайскім амбасадарам.
Должен вам сказать, что случаи коронавируса, которые мы зафиксировали, казались завезенными. У нас этот вирус не развивался, и более того, мы не являемся и не являлись не то что центром, некой точкой, откуда начался этот вирус.
Российские компании будут поставлять нафту в Беларусь без премии. Пандемия коронавируса не спынит палату представников. А зараз про гэта ды іншае больш подрабязна.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Беларусь у своей борьбе супрать коронавируса выкарыстовывая китайский досвид. Про гэта Александр Лукашенко заявил на сустрэче с надзвычайным и полномоцным амбасадором Китая Цуй Цимином. Кіраўнік Беларусі шмат гаварыў пра выкарыстанне кітайскага досведу, пра кітайскую дапамогу, у тым ліку і парадамі. Беларускі кіраўнік падкрэсліў, што кітайцы, якія працуюць у нашай краіне, не завезлі коронавірусную інфекцыю. Вось што казаў Лукашенко.
Должен вам сказать, что случаи коронавируса, которые мы зафиксировали, казались завезенными. У нас этот вирус не развивался, и более того, мы не являемся и не являлись не то что центром, некой точкой, откуда начался этот вирус. Наверное, вы это знаете. Из завезенных коронавирусов, из Китая не завезли ни одного. То есть здесь работают очень много граждан Китайской Народной Республики и в Великом Камне, и на других объектах, и на БНБК, которое мы строим с помощью китайского народа и китайского кредита. Ни одного факта, ни одного случая, завезенного из Китайской Народной Республики вируса. Вы знаете, что мы очень аккуратно в этом отношении работали, и мы и сейчас работаем аккуратно, не потому, что мы ничего не боимся. Нет, не в этом дело. Мы просто пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя из уже опыта вашего и нашего. В этой части я хочу вас поблагодарить и ваших специалистов. Мне каждый день утром докладывают обстановку. Вот не было случая, чтобы мы задали нашим китайским друзьям, специалистам вопросы, они нам не ответили. Весь горький опыт, который они накопили за эти месяцы, они щедро передают белорусским эпидемиологам, микробиологам, врачам и так далее. Поэтому спасибо вам и всему китайскому народу за ту помощь, которую вы нам сейчас оказываете.
Як вядома, коронавірус упершыню быў зарэгістраваны ў Кітаі. Аднак кітайцы, якія працуюць у нашай краіне, не прывезлі ў Беларусь ніводнага выпадку захворвання. Тут працуе вельмі шмат грамадзян Кітайскай Народнай Рэспублікі і ў Вялікім Камені, і на іншых аб'ектах, і на БНБК, які мы будуем з дапамогай кітайскага народа і крэдыту. Ні аднаго факту выпадку, завезенага з КНР віруса, падкрэсліў Лукашэнка. Ён дадаў, што ў Беларусі спрабуюць дзейнічаць прафесійна і кропкава, заходзячы ў тым ліку з кітайскага досведу. Як паведамлялася раней, Кітай перадаў у Беларусь больш за 1000 панэляў для экспрэс-тэстаў на коронавірус. Усялякае ў жыцці бывае, але галоўнае не панікаваць, цытуе слова Лукашэнкі яго прэс-служба. Я найбольш баюся, што людзі захварэюць псіхозам ад таго, што адбываецца ў сродках масавай інфармацыі. Ад псіхозу будуць астатнія хваробы. Падчас размовы з кітайскім амбасадарам кіраўнік Беларусі выказаў спадзяванне, што з досведам КНР наша краіна пройдзе пік захворванняў на гранічна-дапушчальным узроўні. Вытрымаем да праваслаўнага Вялікдня 19 красавіка, значыць, будзем жыць, падкрэсліў Александр Лукашэнка. Каранавіруснай інфекцыяй у свеце заразіліся больш за 392 тысячы чалавек, памерлі больш за 17 тысяч. У Беларусі на ўчорашні дзень быў зарэгістраваны 81 выпадак заражэння.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Российские компании будут поставлять нафту в Беларусь без премии, заявил премьер-министр Сергей Румас. Перемовы про скасование премии российским поставщикам велись с конца 2019 года. Литерально в субботу мы достигнули домовленности с российским урадом, что все российские компании смогут поставлять нафту без премии, передает Билд слово Румаса. Керовник урада рассказал, что премия для российских поставщиков нафты на белорусские заводы складала 11,7 доллара за тонну. Российские компании отмовились от 7 долларов с этой премии. Это значит, компании будут поставлять нафту с премией 4,7 доллара. И они будут урегулированы межбюджетными разликами. То бок урад Российской Федерации возьмет эти 4,7 на себе, растлумашил премьер. Учора компания Роснафта заявила, что будет поставлять сыровину Беларусь с премией 5 долларов за тонну. Гэты умовы официальному Минску, мауляу, были огучены от початку. Румас згадал, что Роснафта, як и іншыя российские компании, не пагаджалася поставлять нафту без премии, а настойвала на полной цене. По его словах, теперь Беларусь будет выбирать помеж компаниями, якія пропонуюць найлепшие умовы поставок. Например, дадуць великую оттерминовку выплаты. Тому что еще далеко не факт, что Роснафта опынется у лику поставщиков. Мы в первую чергу будем отдавать приоритет тем компаниям, якія у складаны для нас час, первый квартал, поставляли нафту без премии. Гэта компании Гуцарыева, невеликие компании. Им при інших ровных умовах будзе аддадзены безумоўны прыярытэт, падкрэсліў кіраўнік урада. Кампаніі Міхаіла Гуцарыева «Самфар» вялі пастаўкі нафты ў Беларусь з 4 студзеня. На сакавік Беларусь дамовілася пра куплю нафты яшчэ ў некалькіх невялікіх расійскіх нафтавых кампаніяў. Акрамя таго, наша краіна купіла два танкеры нафты ў Азербайджане. Падчас праблем з расійскай нафтай Александр Лукашенко даручыў заняцца дыверсіфікацыяй паставак. Мяркуецца, што беларускія ўлады не адмовяцца ад альтэрнатыўных паставак нафты праз Украіну і Літву.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пандемия коронавируса не унесе никаких змен у работу Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь. Про это Еврорадио рассказал депутат Андрей Савиных. Для нас гэта распаўсюджванне коронавируса праблемай не стане. Мы працуем у нормальным режиме і зробім усё, што ад нас залежыць, каб рэалізаваць задуманы план па хутчэйшай ратыфікацыі пагаднення аб спрашчэнні візавага рэжыму з Еўрасаюзам, кажа ён. Ратыфікацыя пагаднення беларускім бокам плануецца 2 красавіка. Далей яго павінен ратыфікаваць Еўрапарламент, у работу якога пандэмія коронавируса, дарэчы, унесла сур'ёзныя змены. У пачатку сакавіка Еўрапарламент за пандэміі коронавіруса скараціў пленарны тыдзень да 1 дня і перанёс пасяджэнне са Страсбурга ў Брюсэль. Старшыня Еўрапейскага парламента Давід Сасолі заявіў, што ў рамках наступнага пленарнага пасяджэння ў еўрадэпутатаў будзе магчымасць дыстанцыйнага галасавання. Я вырашыў склікаць пазачарговае пленарнае пасяджэнне ў чацвер, 26 сакавіка, каб зацвердзіць надзвычайныя меры, прадстаўленыя Еўрапейскай камісіяй, расказаў Сасолі. Гэта будзе першае пленарнае пасяджэнне, якое будзе выкарыстоўваць сістэму дыстанцыйнага галасавання. Перад тварам надзвычайнай сітуацыі мы павінны выкарыстоўваць усе наяўныя ў нас сродкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
25 сакавіка Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю хацела правесці нараду пра праблемны стан у рэстаранным бізнесе і сферы бытавых паслуг. Запрашэнне на яго з грыфам «вельмі тэрмінова» атрымалі чыноўнікі, прадстаўнікі 13 камерцыйных арганізацый, якія займаюцца дастаўкай ежы ад піцэрыі «Піцца Лісіца» і «Менюбай» да «Макдональдса» і «КФС». І 3 аб'яднання бізнесменаў – Але, як стало вядома Еўрарадыё, у дзень 24 сакавіка сустрэчу адмянілі. Гэта пацвердзіла нам кансультант сферы міжнароднага супрацоўніцтва Марх Вераніха Вілент, чый нумар пазначаны ў дакуменце. Прычыны, па якой нарада адмененая, чыноўніца не ведае. Не змаглі іх паведаміць і ў прэс-службе міністэрства. 24 сакавіка прэм'ер-міністр Сергей Румас заявіў, што ўрад рыхтуе прапановы для падтрымкі прадпрыемстваў і бізнесу, якія маюць праблемы праз пандэмію каранавіруса. Мінэканомікі прапанавала даволі шырокі набор інструментаў, які ўключае і падатковыя канікулы, і крэдытныя вакацыі, і падтрымку індывідуальных прадпрымальнікаў, паведаміў Румас. З тым, як падтрымліваць прадпрымальнікаў, ўрад мае намер вызначыцца да 31 сакавіка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзіцячыя лагеры будуць працаваць у школах падчас вясновых вакацыяў. Пра гэта прэс-служба Міністэрства адукацыі паведаміла ў сваім тэлеграм-канале. Вакацыі пачынаюцца з 30 сакавіка і працягнуцца тыдзень. Каб дзіця трапіла ў такі лагер, бацькі павінны падаць заяву. Праграма знаходжання распрацоўваецца індывідуальна ў кожнай навучальнай установе з улікам усіх санітарна-прафілактычных мерапрыемстваў і рэкамендацыі санэпідэмслужбы і Міністэрства аховы здароўя, дадаюць у міністэрстве. Нагадаем, што ва ўмовах распаўсюду каранавіруса многія бацькі адмовіліся пускаць дзяцей у школу яшчэ да пачатку вакацыяў. Дарэчы, заключны этап рэспубліканскіх школьных алімпіяд Мінадукацыя ўжо адмяніла ў сувязі з тым жа каранавірусам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны аўторка 24 сакавіка ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.